Moduan.
Hori da,
eta
bueno.
Eta pozarren zuekin beti.
Berdine, Marisa, zer moduz? Inauteriak ondo?
Bai, bai, ba, betu, guk aratuzte esaten dugu, aratuzte edo inateri giroan, igarro dugu azte burua.
Bai.
Eta, bueno, orain de baleko askotan ibiliko dira, gaurra bi harreta ez. Bueno, guk bat ez bere, bueno, ineu bentsate, azte burua igona ez hor murgilduta.
Begira.
Bai, ba, betu, ba, Durangon, ba, zurrandiak izan dira, nagusi, zapatu edo larun batez, ez da? Ba, eguardian hasi ginen, parranda giroan eta zerekin... Trikitilarekin,
bai.
Eta, bueno, ba, gero jarraitu genuen, arratsalde eta iluntzir arte ez da. Eta, bueno, ba, ipatzeko, aurten,
bai.
Kriskitin dantzataldeak berreskuratu eta bultzatu duen zurrandien konpartzak, ba, hogeita bosturte beti ditu.
Ara, bueno.
Hogeita bosturte, bai, 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 orain hogeita bosturte, hasi ginen, ba, espaldiko itura zen zer hau berreskuratzen, zurrondien konpartza.
Bai.
Eta, bueno, gero, ba, gerra garaian eta debekatuta egon zen, eta gero, bueno, hor lozorroan egon da urteetan, eta, ba, esan bezala, hogeita bosturte animatu ginen, eta irten ginen lehenengoz, bueno, lehenengoz berreskuratu ondoren, eta, bueno, ba, aurton, hogeita bosturte zirela eta pentsatu duena magauza bere zirema pegin beharko da, ez da?
Bai.
Eta ba, musika berri bat sortu,
ara,
sortu du, bueno. Bai, Jose Mari Bastida txistulari ba, are barrak, eta musika esese, ba, bueno, ba, taldeko hiru dantzarik koreografia ere sortu dute, eta, bueno, ba, izan da, ez dakit, urte urren berezia, ez da, esango nuke.
Bai, noski.
Da, batez ere, bueno, ba, gure gustoko musika sortu duelako Bastidak, eta gero ba, koreografia ere erresa denok parte hartzailea izan da koreografia, eta bueno, ba, denok ikasi edo moldatu gara pizkatxo bat, dantzarien inguruan dantza.
Ze ondo.
Bai, 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 batez ere hori ez, parte hartzailea izate horrek, bueno, dantzari honek, ba, beti egiten dute euren erakusketa bikaina, baina, bueno, ba, beste okere parte hartzeko aukera izan dugu, eta, bueno, ba, herri mailan parte hartza itzela izan da, ez?
Lehenengo
bai, 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 oso oso posik, gaude, oso posik. Eguraliek ere lagundu zuen egia esan, eguardian egin zuen zaparra da, baina gero eguraliek ere lagundu zuen. Eta, ba, orain berrogei urte, oi, barkatu, orain hogeita bosturte, berrogei urten ginen, justo, konparsa txikitsua, eta, bueno, ba, urton, eundik gora, ez dakit zenbat, ez dakit, talde osoa zen, danea zen jendea, eta zurrandiz bete eta egon zen, ba, ba zera ez, konparsa, eta gero konparsa den inguruan etorri zirenak, eta, bueno, ba, hori aipatzekoa da, guri poso posi gaude.
Bai, albiste hona, ba, bai.
Bai, bai, bueno, ba, bolakoetan sartzen zarenean bezakizun oraino errotuko denez, aspaldiko
claro.
Itura bat, alako gure abezalako herri urbano batean, ez, baina, bueno, ba, egin genituen gure kareta edo zerak, mozorroak,
bai.
Gero arranak jantzi genituen, eta teginen kalera, ba, oso posi, oso posi.
Ze ondo, ba, asko pozten gara,
bai.
Marisa.
Bai, bai, bai.
Albiste honarekin hasi dugu, eta,
bai.
Bueno, tarte honetan emakumeen presentziare
bai.
Garrantzitsuagoa izaten da, eta
bai.
Gaurkorako prest dituzu batzuk?
Bai, jakina.
Bueno.
Geure gaiari ekingo diogu ez da, azken batean emakumea biztaratzea, ba, erronka zegoen hortxari gara, eta batzutan esaten dutez. Inork ezigun esan, ba, lan hau erreza izango zen, ikero bideau, baina, apostxe behar dugu jotake, da, ba, beste esan behar dut, ba, zeure erretaren laguntza hortxe dugula, ez da. Ba, bai mikrofonoa guzteko, eta baita batzuetan izenak proposatzeko, hori eskartzen dugu egia esan.
Bai, bai.
Vale. Bueno, ba, ari da. Ba, gaurko egunez jaiotako edo joandako hainbat emakume ditugu gaur zerrendan, baina denak aipatzeko tarterik ez egunez, ba, batzuk aukeratu ditut edo aipatuko ditut. Eta Bilbotik, hasiko naiz, Bilbotik. Antxe jaio baitzen gaurko egunez, aspaldi, 1911an, Regina Margarita Raúl Martín.
Bueno,
ba, emakume hau margolari aitzindaria izan zen. Ba, bueno, esan dut Bilbo jaio zela, baina 8 urte zituela, ba, erbesteratu beharra izan zuten, eta familiarekin Mexikora joan zen. Eta antxe egin zuen batez ere bere lana edo bere ekarpen, azta? Eta muralista, margolari izan du, baina muralista bere bihurtu zen, ez? Uh-huh. Bueno, gero kontatuko dut muralisten kontuak.
Vale.
Ba, erbesteratzea, inoiz zera inorentzat erreza izaten, eta ba, begira Reginaren ibilbidea. Martin familia hau, 1919, oza, txikia zela, esan du, 8 urterekin, Pirineotatik Frantziara heldu ziren. Zelan, ez dakigu, baina hortik heldu ziren, zelan aldan,
uh-huh.
eta estatu horretan Frantzian hartu zuten Ameriketarako bidea, itxasontzi datu ziren Ameriketara, eta hasieran ba, antzadenez, Dominikar Republikara joan ziren, odara heldu ziren, uh-huh. nola edo ala, baina, ba, bian bi urte igarota, egoera ekonomikoak bultzatu eta edo, dana dela, Mexikora joate erabegi zuten, edo jan behar izan zuten, eta, bueno, ba, mantxe, Regina, Mexikoko lehen urteak erbesteratuen zirkuloetan mugitu zen,
vale.
Erbesteratu asko, zegoen gerratik joan dako asko, eta, okay, bueno, gerratik iaz, eta, bueno, bantxe, kokatu zen Regina, margolari antxe hasi zen. Unibertsitatean arte plastikoak ikasi zituen, eta han ezagutu zuen Mexikoko realitatea eta hango margolariek bultzatzen zuten momentuaretan bultzatzen zuten muralismoa, ez da?
Uh-huh.
Horrekin eberak topo egin zuen edo antxe zarko zen. Baina, alere, muralismoa, ba, beste gauz asko, lez? Ba, gizonezkoen eskuetan zegoen.
Bale.
Gizonezak ziren, nagusi, bueno, ba, beste arlo askotan lez,
uh-huh.
Eta denari gara, behira, aspaldiko kontua dira, da, bueno, ba, antxe zegoen, baina, ba, emakume batzuk ere, hasi ziren hor mugitzen, gaur egun hori oikoa da hemen, ez, gure herrian, ba, duke, mundialista emakume asko, baina orduan, ba, gauza berria zen, baina, bueno, 8 emakume hasi ziren, eta lortu zuten, ba, lako, euren tokia zango genuk, ez da, muralismo arloan. Eta, bueno, ba, gure Regina bere lortu zuen, eta egin zuen alako, bueno, bere mural famatuak edo, izan ziren batez ere eziketari begira lehenengotan.
Vale.
La educación del niño en la época mexicana, esaten du, aurraren eziketa, ez da. Eta, bueno, beste mural batzuk ere egin zituen, aur psikiatriaren ospitalean egin zuen mural handi bat, asistentziako ospitalean, oso, bera beti horri ingurua mugitu zen, ez? Baina, bueno, muralistales esan daiteke, bar, ekizuela bere zona eta bere tokia eta bere espazioa, ez?
Uh-huh.
Horregatik izan dut hasieran, ba, zelan bait, aitzinari izan zela, ez? Gizon mundu horretan, ba, lortu zuen bere tokia, ez da? Eta, bueno, gero beste gauzak ere asko egin zituen, eh? Reginak, publizitate munduan mugitu zen, iragarki ezagunak egin zituen, eta gero, 1908ko joku olimpikoekin batera, kultura olimpiadak proposatu zituen.
Ara, begira.
Bai, bai. Eta, bueno, eta antolatu ziren, bere ekimenez edo bere bultzadas antolatu ziren kultura olimpiadak. Orduan, ba, bueno, ekimendun pertsona ere bazen, sortzailea bere, eta, bueno, ekina be bai, ez? Eta, gero beste, goza, deigarri egin zait, 1911an, Mexikoko iriaren, Gabonetako argiteria diseinatu zuen bera.
Ara,
bai, hori normalean gizonen kontu izaten omen da, hemen eta txikian datorren ez, baina, bueno, ba, Reginak hori ere egin zuen, suposatzen dut talde lanean egingo zuela, baina berari bere lorpen giza aipatzen da historian, ez?
Bai.
Eta, bueno, prensa artikulak ere egin zituen, eta gero, ba, muralista lan horrez gain, margolari gisa ere erakusketa asko egin zituen Mexikon, eta bai handik kanpo Frantzian, Estatu Batuetan, Espainian,
bueno.
Japonian, bueno, orduan, zan egut, mantxindaria, eta gero izan zela ere, gauza asko egin zituen emakumea, za. Eta, bueno, ba, antxe eman zituen bere azken eguna, Mexiko irian, 2019an bizitzare luzea izan zuen, eta, bueno, ba, ez zuen kareleti bota, ez zuen desaprobetzatu. Ba, esaten dute estiloari buruz, aipatzen dute hau asko marratzen dute, ez da, margolanetan haurtzaroaren samurtasun aurkitzen dela, eta protagonistak, ba, zerbait egaitik, suposatzen dut, gehienetan emakumeak eta umeak azaleratzen zituen, margotzen zituen, ez?
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, koloreak ere garrantzi handia izan zuen, eta bar. Bueno, ba, Regina Bilbotar mexikarraren historiatxu hau onaino izan da. Bueno, bintzate, hori ez, niri deigarri egin zait, ez, ba, hor muralismo arloan eman zituen pausuak, eta gero bestelako zean hitza izan zen, ez, bere sorkuntza.
Hori da, eta gero, oi, herberestatu da, etxetik bai. Kanpo baita ere,
bai, bai. Eta... horregatik esan dut, ez? Hasi edan ezela horreza izango, ez? Lehenengo frantziara Pirineoetatik nola joan ziren, gero ara heldu,
claro.
Jokatu, eta bueno, ba, bueno, ala ere, ba, aipatzen da, ez, aipatu dut, ez? Ba, herbesteratu kiroan mugitu zela hasi edatik, ez? Eta gero, ba, ja unibertsitatean ere, ba, hor muralizataldean sartu zen, zen muralizataldean ere bazegoen orduan pixka bat reivindikatzailea zen.
Bai.
Bueno, orain ere uste duten badeukatzela muralismoak reivindikatzaile puntua, baina hor egon zen movimentu bat antxe bertan, ba, Mexikoan antolatua, muraliza antolatu, movimentu antolatu eta han sartu izan hasieratik. Naiz da gizon mundua izan, ba, sartu zen eta bueno, eta lortu zuen bere tokia, bere lekua, eh?
Begira,
ba, bueno, hori zen, gure...
Bilbo eta Mexikotik hasi dugu gaurko, ba, errepasoa eta noragoaz, Marisa?
Noragoaz, ba, gaur behita hola zuertatu da, ez pentsa. Bizkaian mogituko gara,
vale.
Gaurkoan Bizkaita basko daukago, batzutan ibiltzen gara, ba, hor horrela zuertatu delako, ez pentsa beste gati denik, eh? Ba, bero, Bizkaian, jaio zen, Bizkaian, Orozko herrian, Agurtzane Intxaurraga Etxebarria. Hau, segurazko eskalderri guztian ere zaguna da, eh? Naiz, ba, Bizkaita baiz. Ba, antzerki eta film zuzendaria dugu, Agurtzane, 1976an jaiotako, horrein martxan duguen emakumea. Eta, bueno, ba, larrabeko amarkadan arte dramatiko ikasketak egin zituen antzertin, eta gero Euskal Herriko Unibertsitatean zientzietan, informazio zientzietan lizentziatu zen, lizentziatu lortu zuen. Horrez gain, ba, abesti edo kantu zaletasunare baduka Agurtzanek, eta Donostiako Orfeoian kantu ikasketak ere egin zituen. Bai, ez da, hau ere anitza da, ba, zer egin duen gero bere karpenak edo zango egin, ba, Ika Teatroa antzerki taldeko zuzendaria izan da. Eta antzerkiz gain, ba, telebistan ere lan egin du, hainbat telesailetako zuzendaria izan da. Eta 2016an, bere lehen zinema lana zuzendu zuen. Batzuk gogoan izango duzu edo dute. Teresa eta Galtzagorri animazio filma.
Bai.
Eta animazio filma honek, ba, Goia, horrein Goiakin gaudela, egun hauetan Goia, gora da Goia bera, bueno, ba, ez zuen lortu zaria, baina izendatu izan zen, 2017an. Orduan, bueno, ba, Goia zari da, normala da, ez, lortzea da kontua ez da. Baina, bueno, izendatu izateak ere, ba, badaukan ikustu bere meritu ez da. Baina, bueno, lortzen denean, ba, jakina gehiago. Baina, Agurtzanen lortu zuen, edo nola ere, beste zuzendari honenaren zaria. 2022an, Garnatxa de Aroko, 25. antzerki lehiaketan, hor lortu zuen zuzendari honenaren saria. Orduan, hor esan geratu izendatu eta bezik edo lortu zuen. Eta, bueno, aipatuko ditut lan batzuk, segurazko ezagunak egingo zaizkizue. Bueno, zineman aipatu du Teresa eta Galtzagorriak, Teresa eta Tim, gero telebistan, ba, Mugaldekoak, Goenkale, Kilker Dema, Ander eta konpainia, bueno, horrek bebatzuk ikusi ditugunak. Eta antzerkian ere, seguru asko, ba, batzuk ikusi zaukiko dituzu edo ditugu, Txarlotadas, Ongi etorri etzaiori, Zagukumeak, Ai ama, Itxasoaren emazteak, Kuaderno zuria, honek antzerki lanak zuzendu ditu, eta, eta liburu bat ere, egin du. Bidegileak zailean, bueno, liburu edo, liburu eskan, Eusko Jaurlaritzak egiten duen bidegileak zailean, ba, berak egina dauka Maurizio Aldaiturriaga, Pandero Jole Famatori buruzko biografia, berea da, berak egindakoa, Agurtzanen Intxaurragak egindakoa. Orduan, bueno, ba, Maurizio nork ez dezagutzen, ez? Euskal Herri honetan Maurizio. Ba, Agurtzanek egin zuen bere, esan duen bezala, bere biografia. ba zaketua zorionak, gortzan egin txarrogari.
Bai, hori.
Zinema zuzen, jarrai dezala, gazake egiten sortzen eta zuzentzen.
Hori da.
Eta, bai, liburuen baten, beste liburuen baten ere, orain txetorri zait parte hartu du, baina ez daukate orain, ez buruan,
ez apuntetan.
Bai, 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 ez geneukan bilduta, onaino geneukan bilduta Wikipedian, baina orain txetorri etorri zaita ere. Ornituko dut.
Bai.
Liburu baten parte hartu du. Bai, bai, bai. Bueno, ba, esan dut, ez, gaur bizkaita
eguna. Bai, hori da. Bai.
Eta aipatuko dut, orain beste arlo bat joango gara, kirolera egingo dugu salto, eh?
Vale.
Mendira egingo dugu, mendi altuetara eta luzeetara.
Ba,
bai, Abadiñoko Silvia Trigueros aipatuko dut, Silvia Trigueros Garrote, hau da euskal mendil lasterkaria, ba, baina itzelak egiten ditu, ni harrituta eusten hau, begira. Bestea beste, proba ikaragarri luzeetan hartzen du parte, eh? Eta, bueno, aspaldia zizen, ja nagusitan, baina 2018an, hau Tour de Jean edo, erraldoien ibilbida deitzen denetan,
bai,
denean,
bai.
Lortu zuen lehenengo postua.
Wow.
Baina begira zenbat kilometro dituen, eh? Irura, daugeta mar kilometroko proba irabazi zuen, eh?
Wow.
Irura, daugeta mar kilometro.
Eta hoi zenbat ordutan edo, zenbat denbora?
Zenbat denbora, galdera ona. Laroita zazpi ordu.
Wow.
Berroita mar minutu eta hogeita maika segundu behar izan zituen.
Pentsa, Beira, eh?
Pentsa, ez que ez denik, hau irakurtzen dut, mentzuten dut eta harrituta geratzen dut, ezagutzen dut, oza, esanguratzen, batekin orden ez da, eta orduan ez dut, emakumeen nola egin dezake hau. Bueno, ba, aurreko urtean ere egin zuen, aurkeztu zen, baina, bueno, aurreko urtean baina 10 ordu gutxiago behar izan zituen. Orduan, baina lehenengoz lortu zuen esan dudan bezala, 2018an, lehenengo postua. Europako probari gogornetakoa omen dau. Eta Silve izan zen lehenengo emakumea urte honetan, ba, elmuga zeharkatzen, 2018an. Eta zailkapen orokorrean, hori gizon eta emakumeen zailkapenean, be, amabigarren geratu zen, eh? Osa, zan edut,
bai, bai, bai.
Lehenengo emakumea, bezik eta, da, bueno, ba,
bai, postu honen, bai, bai, bai.
Ona, ez da?
Bai.
Bai. Da, 2017an baina, ba, 10 ordu gutxiago esan dugu. Baina urrengo urtean, 2019an, ba, barriro joan zen. Hogeita mar kilometroko proba horretara. Eta orduan, ba, berriro, lehenengo postuan heldu zen. Lehenengo emakumea izan zen. Eta, denbora gutxiago behar izan zuen. Aurreko urtean baino, 3 ordu gutxiagotan egin zuen ba, balentria esango dugu.
Bai, bai.
Eta, bueno, baina zen hor gelditu, 2019 honetan, ba, beste proba askotara joan zen, beste proba lana ipagarria izan zen, Silvia Triguerosena, 170 kilometroko proba bat egin zuen, Eta hemen ben lehena izan zen, oza, ez dakit eskize, hemen behu eta malagordu behar izan zituen. Bueno, eta jarretuko dugu, honek, eski, probarik handien edo hau erraldoien ibilbidea, desta?
Bueno, bai.
Esan dugu, 18an, 19an, eta 21an, berriro,
bai.
Berriro, 3.-az, irebazi zuen. Eta hori, 3.-en sola lortzen, izan zen lehen emakumea, oza, Bolako Valentzia egin zuen, 3 urtetan irabazi zuen lehena izan zen. Eta, bueno, ba, hemen ba, orduak horre, laro gitik gora, ez da. Eta hola jarretu du zerak, ba, Silviak, Silvia Triguerosek. Hainbat Valentzia egin ditu. Eta, bueno, ba, 2022an berriro orkestu zen, eta ez zuen lortu lehen postua, baina bigarrena lortu zuen, eh? Orduan,
bueno,
ba, bueno. Bueno, bigarrera lortu zuen. Eta, bueno, ba, hortxe jarraitzen du oraindik lasterketetan, Silvia Triguerosek, ikusten duzuen ez, ba, ze Valentzia ba, ze emakume aritua eta ze da denez.
Bai. Pentsa, eh?
Bueno, ba, leboraz, atatuko dut, gaurko egunez hil zen emakume bat.
Vale.
Hau ere, gero denpora badugu, beste bate badugu, baina, bueno, gaurko egunez hil zen, euskaltzale, bueno, ikuste dute, aipagarri bat dugula, Emilia Sarrugarte Renteria. Gaurko egunez hil zen, New Yorken hil zen. Estatu batuar hizkuntzalaria.
Bale.
Euskaltzale sutsua izan zen, eta euskara, eta euskara kulturaren erreferentzia bultzatzaile izan da, izan zen, Ameriketako Estatu Batuetan. Bueno, Emilia Sarriugarte Renteria hau, bueno, jaio ere, egia esan Ameriketan egin zen, oza, ez da gure herrian jaio, baina beti egon zen.
Lotura egon da, bai.
Hori da, lotura eta lana, egida. Doktorea zen humanitateetan, eta, bueno, Societeo Bazki Estudios in Amerika erakundea sortu zuen, Euskal Herritik joan dako akademiako bi kiderekin batera, oza, bera, bez baira bakarri, baina hemen joan dako birekin egin zuen. Eta nola, entzuten dugu Emilia Sarriugarte hau, eta zaten, ba, nondi sortu zaio hau, edo nola, ez da, Ameriketan jaiotakoa. Ba, bueno, ba, nik uste dute, ba, bere gurasoek zelan baite transmitituko ziotela hizkuntzarekiko maitasuna edo, ez? Ba, gurasoak bizkaitarra ziren, bakiokoa bata, aita, eta ama berrizkoa. Eta, ba, hauek ere lehen ez aipatu dugun bezala joan beharra izan zuten, migratu beharra izan zuten Estatu Batuetara, eta, bueno, ba, gurasoak ara joan, eta, ba, Sarriugarte anjaio, Emilia Sarriugarte anjaio, eta esaten du berak, adierazpen batzuetan irakurri diot, kosta egin zitzaiola inglesa ikastea.
Ah, pentsa.
Ameriketan, Ameriketan jaio arren, etxean euskera hitz egiten zutelako beti. Hori da bere idazki batean dakarre, Emilia Sarriugarte Renteriak, naiz eta Ameriketan jaio, ba, beti entzun zuen euskera etxean, ez?
Begira.
Hor, niri pentsate datorkidan ez da, transmisioaren garrantzia, ez da, horrein beste buelta ematen dugunean, ez?
Hori da.
Etxean ikasitakoa, ze pisu ukidezaken, ez? Ba, bueno, berak inglesa ikasteak kostazitzaion, baina bero ikasiko zuen, ze doktorea berazen, ez? Bueno, ba, gauza asko egin zituen, euskaltzale zutu esan dut, izan zela, Nueva Yorkeko euskaletxeko kide izan zen, bere bizitza osoan, eh? Eta, bueno, ba, beste egin zuen Sarriugartek Basque Hall of Fame, euskal ospearen aretoa sortu zuen. Mundu osoan, euskera eta euskal kultura bultzatzen duten pertsonei ematen dieten saria lortu egin zuen, sortu zuen. Bai, eta bere ardura izan zuen, sari hori sortu zuen, eta bere arduratu zen, sari hori ba, kudeatzen eta banatzen, hori izan dudan moduen, euskal ospearen aretoa izaneko saria. Eta gero, ba, beste gauza bat egin zuen, edo garrantzitsua iruditzen zaiana, ingurukoak euskara ikastera animatu zituen.
Ah,
eta lan handia, bai, lan handia egin zuen, euskal astea Nueva Yorken, sustatzeko. Eta gero, ba, bueno, Renoko Unibertsitatean euskal mintegiarekin kolaboratu zuen, Nueva Yorko Basque International Culture Center proiektuaren bultzatzaile izan zen, eta, ba, bueno, unibertsitatean aritu zen lanean, New York University College-en, irakale izan zen lehenengo, eta gero beste unibertsitate batzuetan, baina beti, ba, euskara zaiatu zen, zelan bait, euskal kultura eta euskara hor txertatzen eta bultzatzen, ez? Eta, bueno, ba, gero Columbus, Kubako eta Nueva Yorkeko euskalduneri buruzko hainbat artikulu behidatzen zituen, oza, eta gaztelan egin guruko ikarketak ere egin zituen, mira, Gustavo Adolfo Bécquerri buruzkoak adibidez.
Ah, mira.
Bai. Bueno, nik uste dut, ba, emakume benetan aipagarri eta txalogarria
bai,
dela.
Bai.
Eta, bueno, ba, zer zango dut, ez? Ni behintzate, euskaretik kanbo jaioaren, ba, euskal txaletasuna, ba, zer amala hori barruan, ez? Odolean edestakinon, baina barnean, ez? Eta, bueno, ba, hor, nik uste dute, aipagarria dela lehen esan dudan bezala, etxekoa, transmisioa, eta gurasoek, gurasoen gandik zer jasotzen dugun, edo gurasoek zer ematen dugun, ez da? Bueno, ba, onaino, gaurkoa.
Hori da. Bueno, izugarria da zenbat ikasten dugun, ze batzuk ezagunagoak egiten dira, beste batzuk ez ezagunagoak, baino, bueno, miresmena, Eta, bueno, gaur ez, bai.
Jarraitu egiten dugu, olakoen bila, azkenean, geuk ere, honetan igibiliko espaginan guk ere esken duke honen berri izango, ez da, baina azten zara eta azkenean esaten duzu, nolako pertsorak, ez, nolako aurrekaria ditugun, ez?
Eta hori, ze batzutan referente asko, falta dira, Marisa.
Asko. Eta, bueno, horregatik ari gara, alegintxo egiten. Eta, bueno, ba, esan behar bide batez, ba, Durangoko wikilariok, ba, 5.000-tik gora emakume ekarri ditugula Euskal Wikipediara.
Bueno.
Eta, oso posik gaudela bere. Eta, bueno, beste herrietan ere, badaude taldeak, eta badaude talde aktiboak, ez da? Baina, bueno, ba, guk esan dugu beste batzutan be, norbaitek nahi balu, ba, gau joatea asaltzera edo irakastera gutakiguntxoa ba pres gaudela eta bueno denon artean lortuko dugula bila gabiltzan gizon eta emakumeen aldek arteko oreka hori ez da oreka hori
hori da ba mila esker Marisa lana iten duzuen lanagatik beste behin gurean egotagatik eta urrengora arte esango dizugu
ba 15 egun barru berriro
bueltan
atsegin handiz izango nauzu hemen
Mila esker, zori.
Bai, agur.